Yle Puhe. Politiikka Radio.
Politiikka Radion studiossa Tapio Pajunen. Tänään puhutaan jenkeistä ja jenkkipolitiikasta. Vieraana on vanhempi tutkija Anna Kronlund ulkopoliittisesta instituutista. Oikein paljon tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitoksia kutsusta.
Mitäs mieltä olet, Anna? Onko Amerikan Yhdysvallat maailman merkittävin maa? Käytetään sitten mittarina poliittista vaikutusvaltaa, taloutta, tiedettä tai kulttuuria?
No, heti tällainen kärkevä kysymys tähän alkuun, mutta jos nyt ajatellaan, lähdetään liikkeelle esimerkiksi näistä tulevista presidentinvaalikampanjoista, niin kyllä se näyttäytyy aika merkittävältä, jos katsoo esimerkiksi suomalaista mediaa, niin esimerkiksi tämä Donald Trumpin mahdollinen presidenttiehdokkuus on nostettu myös suomalaisessa mediassa hyvin esille, että kyllä tämä Yhdysvallat kiinnostaa myös täällä Suomessa kovastikin.
Iso maa, Yhdysvallat näkyy ja kuuluu kaikkialla, mutta mitä sitten tuolta Yhdysvallasta oikein näkyy ja kuuluu, niin se on sitten taas toinen story. Ja jos tästä politiikasta puhutaan, niin tänne Eurooppaanhan tästä Yhdysvaltain poliittisesta järjestelmästä, niin tännehän yleensä nimenomaan näkyy tuo presidentti-instituutio, presidentinvaalit, kuten nytkin. Täällä kummastellaan kovasti tätä republikaanin esivaalikierrosta ja siellä lähinnä nyt näitä kummallisia lausuntoja laukoneen Donald Trumpin suurta suosiota mielipidemittauksissa. Anna, uskoisitko, että moisilla kommenteilla voisi pärjätä eurooppalaisessa politiikassa?
No kyllä se amerikkalainen poliittinen keskustelu näyttäytyy ehkä hieman erityyppisenä, kun jos verrataan esimerkiksi tähän suomalaisiin vaalikeskusteluihin, niin näyttää hieman erilaiselta. Ja nyt täytyy ehkä muistuttaa myös siitä, että tällä hetkellä republikaanipuolueella näyttää olevan 17 presidenttiehdokasta, jotka mahdollisesti haluavat presidentiksi. Niin silloin se keskustelu on aika pirstaloitunutta, kun on näin paljon ehdokkaita pelkästään toisella puolueella. Ja myös monenlaisia ehdokkaita on siinä mukana sitten erilaisina mielipiteineen. Mutta että ylipäätänsä oma kokemukseni on se, että kun näitä vaaliväittelyitä on katsonut, niin ehkä se on hieman sellaista erityyppisempää se tämä keskustelu. Että ehkä käyttäisin sanaa räväkkäämpää tietyssä mielessä.
Räväkkäämpää, polarisoituneempaa, kärkevämpää keskustelua. Mistä se johtuu, että se on tuollaista kärkevää keskustelua?
No ehkä osaltaan voi nyt ajatella, että Donald Trumpin kohdalla on muun muassa se, että tämä räväkkyys on ehkä johtanut siihen, että Donald Trumpin poliittinen agenda ei ole tullut kovinkaan selkeästi esille, että mitä hän aikoo ajaa tässä kampanjassaan, niin tietysti hän on kommentoinut esimerkiksi tähän siirtolaisuuteen liittyviä kysymyksiä, mutta että mikä se hänen todellinen poliittinen agendansa on sitten jäänyt tämän kaiken ehkä räväkkyyden taustalle, joka on tietysti varmaankin ehkä yksi taktiikka myös. Ja toisaalta, jos mietitään nyt tätä republikaanileiriäkin, niin siellä on siis tämä 17 ehdokasta tällä hetkellä, niin jollakin sieltä täytyy myös erottautua.
Niin, sehän on juuri näin, että Trumphan on käytännössä tässä kampanjassaan jo nyt ehtinyt haukkua oikeastaan kaikki, niin onko tämä se tyypillinen tapa saavuttaa sitä huomiota ja palstatilaa Yhdysvalloissa? Tölvimällä toisia.
No itse en ole varsinaisesti mikään vaaliasiantuntija, mutta tietysti tulee seurattua näitä jonkin verran myös näitä presidentinvaalikampanjoita, niin ehkä siellä on huomannut näistä vaalimainoksista sen verran, että siellä on myös tällaisia mainoksia, joista niin kuin ikään kuin tuodaan toisten ehdokkaiden ikään kuin tietynlaisia poliittisia kantoja esille, eikä niinkään tuoda niitä omia juttuja. Eli kommentoidaan myös muita kandidaatteja. Tämä on ehkä sellainen ero, minkä voisi kuvitella esimerkiksi Suomeen, jos mietin täällä olevia vaalikampanjoita.
Siis jenkkipolitiikassa siellä on monta tasoa ja presidentti on se, joka puhuu koko kansakunnalle. Esivaaleissakin nämä ehdokkaat joutuvat puhumaan maanlaajuiselle puolueväelle. Yhdysvallat on liittovaltio ja tasavalta ja maassa on kongressi. Siellä on alahuone ja ylähuone, eli edustajanhuone ja senaatti. Osavaltiot ovat varsin itsenäisiä. Niitä johtaa vaaleilla valittu kuvernööri ja koko liittovaltiota puolestaan tämä maailman mahtavimmaksi mieheksi kutsuttu Yhdysvaltain presidentti. Anna Kronlund, Yhdysvallat, Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä. Miten se toimii? Minkälainen korttitalo on kyseessä?
No Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä on aika mielenkiintoinen just, että kysymys on todellakin liittovaltiosta ja siellä on tämä vallanjakojärjestelmä käytössä, eli on presidentti, korkein oikeus ja sitten kongressi. Ja paljon on puhuttu viime aikoina siitä, että onko poliittinen järjestelmä kriisissä ja tietyllä tapaa voidaan ajatella esimerkiksi, jos katsotaan lainsäädännöllisiä tuloksia, jos sitä mitataan esimerkiksi kongressin roolia tässä mielessä, niin se saattaa näyttäytyä siltä, että viime aikoina on keskusteltu paljon siitä, että tuleeko lakiesityksiä ulos ja millä tahdilla ja että kongressihan on periaatteessa lainsäädäntöelin, jolloin sitä voidaan mitata tietysti sillä tavalla lainsäädännöllisen tuloksin, mutta ehkä tietyllä tapaa se järjestelmä myös toimii siinä mielessä, että mitään suuria muutoksia ei viime aikoina ole hyväksytty, että se hyväksytään kuitenkin tämän vallanjakojärjestelmän perusperiaate Yhdysvalloissa ja perustuslaki tietysti tämän määrittää. No sitten viime aikoina on tietysti ollut näitä, kun hallinto ei päässyt, tai kongressi ei päässyt sopun budjetista ja hallinto suljettiin, niin sehän ei tietysti anna kovin positiivista kuvaa Yhdysvaltain poliittisesta järjestelmästä.
Niin, tämä on tämmöinen takalukkotilanne ja kysymys siitä, että saadaanko riittävästi lainsäädäntöä aikaan, jotta yhteiskunta pystyy uudistumaan vai toimiiko kongressi ikään kuin tulppana kaikille välttämättömälle kehitykselle?
No, tämä on ehkä aika moniulotteinen kysymys, että historiallisesti voidaan ajatella, että tällaisia tendenssejä on ollut aikaisemminkin, että jo esimerkiksi presidentti Truman puhui 1940-luvun lopussa, että do nothing kongressi, että mitään ei saada aikaan. Että tällaista keskustelua on käyty paljonkin ja tietysti tällaista, paljon tehdään tällaista kongressitutkimusta, jossa tutkitaan nimenomaan kvantitatiivisesti, että miten kongressi äänestää ja missä määrin. Itse olen tutkijana etenkin kiinnostunut näistä kongressidebateista ja miten kongressin valtaa siellä määritellään ja tulkitaan suhteessa myös toimeenpanovaltaan. Ja siellä tuolla on kyllä hyvin tärkeästi esille se, että kongressin yksi tärkein tehtävä on debatoida, käydä keskustelua lakiesityksistä, tuoda ikään kuin toinen näkemys siihen toimeenpanovaltaan tai niihin lakialoitteisiin, että se on ikään kuin legitiimimpää, jos niistä keskustellaan, mikä on tietysti ihan keskeistä tällaisessa lainsäädäntöelimessä. Ja etenkin kongressi ja tietyllä tapaa senaatti on tietysti tällainen deliberatiivinen instituutio, jossa ideana on se, että asioita punnitaan puolesta ja vastaan, jolloin se tietysti ottaa myös oman aikansa. Toki täytyy huomata myös se, että senaatissa ja edustajanhuoneessa on omat proseduurinsa ja käytäntönsä, ja nämä lait tulee siis hyväksyttää kummassakin kongressin ikään kuin kammarissa.
Eli tämä on tämmöinen koko kansakunnan tai koko liittovaltion diskuteerausfoorumi myös tämän kovan lainsäädäntötyön ohella.
Periaatteessa kyllä, että ikään kuin Suomen myös eduskunnassa niin asioista käydään keskustelua puolesta ja vastaan. Että tietysti Yhdysvalloissa kongressissa ei ole ikään kuin tällaista oppositiopuoluetta sellaisenaan, että siellä ikään kuin puolet toimivatkin hiukan eri tavalla kuin parlamentaarisessa järjestelmässä, että kun tietenkään presidentti ei ole vastuussa kongressille, niin kongressilla on tietysti tällainen oma asemansa silloin niin kuin ikään kuin tarkastella toimeenpanovaltaa, ja tämä debatti on sitten yksi keino tässä, miten tätä valtaa käytetään, ja etenkin kongressi on tietysti viime aikoina kritisoitu paljon tällaisesta puoluepolarisaatiosta tai puolueuskollisuudesta, ja tietysti näillä puolueilla on tällainen oma tapansa toimia, ja ehkä niitä nykyisin onkin kritisoitu siitä, että ne toimii kuten puolueet parlamentaarisessa järjestelmässä, eli ikään kuin äänestetään tällaisena blokkina puolesta tai vastaan. Toisaalta Yhdysvalloissa on myös aina ajateltu, että puolue uskollisuus tai kuri ei ole samalla tavalla keskeistä kuin juurikin parlamentaarisessa järjestelmässä, että silloin jokaiselle lakiesitykselle tulee periaatteessa hakea kannatus joka kerta erikseen.
Niin, nimenomaan jos tätä jakaa tällaisen stereotyyppiseen käsityksiin, niin sehän on se yleinen käsitys, mikä Yhdysvaltain kongressista on, että siellä ihan tämmöinen yksittäisten edustajien lobbaaminen lakihankkeiden kohdalla on oleellisempaa kuin jos otetaan taas sitten vertaus tuonne Euroopan parlamenttiin, jossa näillä parlamenttiryhmillä on voimakas rooli.
Niin, että tietysti edustajahuoneessa 435 jäsentä ja senaattoreita on se 100, että kyllä siellä on niin kuin, tietysti erilaisia kantoja, on tietysti monia, varsinkin kun edustajahuoneen edustajat on periaatteessa ajateltu edustavan niin kuin, omia äänestäjiään tai kansalaisiaan, jolloin senaattoreiden on taas katsottu pienempänä instituutiona edustavan enemmänkin niin kuin, osavaltiotasolla, koska heitä on kaksi jokaisesta osavaltiosta, kun sitten taas edustajien määrä perustuu tähän kansalaisten lukumäärään osavaltioissa.
Joo, no tästä demokratian toimivuudesta, että jos valtionhallinto toimii siten, että se sulkee itse itsensä, eli tämä government shutdown ja tämä keskustelu siitä, että politiikka on takalukossa, niin kuinka vakavaa puhetta tämä on Yhdysvalloissa? Kuinka paljon Yhdysvalloissa ollaan oikeasti huolestuneita siitä, että tämä poliittinen järjestelmä on takalukossa, että se ei toimi?
No kyllä tämä puolueuskollisuus ja tietynlainen tällainen polarisaatio on yksi esimerkki siitä, että niin kuin ikään kuin ollaan niin kovasti omien kantojen takansa, että se keskitie on jotenkin ehkä hieman hävyksissä siitä keskeltä. Että siinä mielessä varmastikin ollaan, ja yksi esimerkki tästä on tietynlainen tällainen vaalikäytäntö. Esimerkiksi kongressivaaleissa niin puhutaan, että on tällaisia gerrymandering-alueita, tai missä on tällainen gerrymandering käytös, joka tarkoittaa sitä, että vain osa alueiden paikoista on ikään kuin vapaita kilpailulle, että siellä on niin kuin mahdollisuus, että se ikään kuin vaihtuu se edustaja, eikä se mene aina niin kuin jatkuvasti jollekin yhdelle puolueelle. Ja kyllä tämä on yksi esimerkki siitä, että tietyllä tapaa se on aika, ehkä ei toimi niin kuin se on ajateltu toimivan, mutta tässä täytyy myös muistaa se, että puolueitahan ei ajateltu silloin, kun Yhdysvaltain perustuslakia on perustettu, että ne on kehittyneet sitten myöhemmin tässä ikään kuin tähän järjestelmään, ja sitten tällaisia on eri osa-alueita, missä tämä kongressi toimii paremmin ja ehkä toisessa sitten huonommin, mutta että kuten jo aiemmin mainitsin, niin ei ole ollut mitään sellaista suurta liikettä, että nyt vaihdettaisiin tai muutettaisiin jotain, tai että tulisi perustuslain muutos, niin tällaista en kyllä koe, että olisi lähiaikoina tulossa.
Niin, tässä jos näistä erityispiirteistä, Yhdysvaltojen erityispiirteistä puhuu, niin tässä tietysti tässä järjestelmässähän tämä valta on jaettu, se perustuu tähän vallan jakoon, mutta ei kuitenkaan täysin, niin minkälaista risteymää tässä vallanjaon kokonaisuudessa on toteutettu Yhdysvalloissa?
No siis nämä periaatteessa nämä kolme vallan osa-aluetta on itsenäisiä, mutta Yhdysvaltain valvajakojärjestelmä perustuu tällaisen check and balances ajatteluun, jolloin ikään kuin ne vallat tasapainottaa toisiaan. No jos mietitään esimerkiksi presidentin valtaa, niin Yhdysvalloissa kyllä presidentin valta on kasvanut suhteessa esimerkiksi ulkopoliittisissa kysymyksissä toisen maailmansodan jälkeen. Mutta toisaalta taas esimerkiksi kyllä kongressi on ottanut tätä valtaa takaisinkin. Esimerkiksi 1970-luvun alussa kongressi hyväksyi tällaisen The War Powers Resolutionin, jonka tarkoituksena oli palauttaa ikään kuin tästä kongressin perustuslaillista valtaa liittyen ikään kuin sotaan liittyviin kysymyksiin, että tietyllä tapaa tämä on vähän tällaista aaltoliikettä, että se valta ei ole staattista ikään kuin, ja siksi mielessä nämä poliittiset kontekstit, joissa tätä kysymystä tarkastellaan, on merkittäviä. Ja jotenkin ehkä yksinkertaistettuna tästä voisi antaa sellaisen esimerkin, että tästä lainsäädäntöprosessista, että kongressihan on tämä lainsäädäntöelin, mutta silloin presidentillä on tämä veto-oikeus näihin lakeihin, joka vaatii sitten taas 2/3 enemmistön molemmissa kamareissa, jotta tai tämä veto-oikeus tulisi kumotuksi, että tässä on tällaista risteymäkohtia kyllä.
Niin, nämä presidentin veto-oikeudet, niin nehän on varsin laajat. Siellä on siis useampaakin tapaa käyttää veto-oikeutta.
No siis presidentillä on tämä veto-oikeus tähän lainsäädäntöön, missä mä tarkastelin, oliko presidentti Obama 4 kertaa esittänyt tämän veto-oikeuden vuodesta 2009. Tämä oli senaatin tilasto, ja näistä että yhtäkään kongressi ei ollut niin kuin ikään kuin kummonnut.
Niin tämmöinen pocket-veto usein esitetään tällaisena pehmeänä tapana käyttää presidentin veto-oikeutta, eli 10 päivän kuluessa presidentti voi olla hyväksymättä lain, jos kongressi ei kokoonnut siinä aikana.
Joo, on tällaisia erilaisia proseduraalisia käytäntöjä, että tämä Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä on hyvin mielenkiintoinen siinä mielessä, että on erilaisia tällaisia risteymäkohtia, missä tämä ikään kuin nämä vallat kohtaa siinä mielessä, että vaikka ne on niin kuin ikään kuin itsenäisiä toimijoita tietyllä osaa, niin myös riippuvaisia sinänsä toisistaan esimerkiksi juurikin tässä lainsäädäntöprosessissa.
No tämä ulkopolitiikka, sehän on se lause, että presidentti johtaa sitä ulkopolitiikkaa. Yhdysvaltain presidentti on se ulkopolitiikan johtomies. Julistaa myös sodan ja rauhan, mutta ilmeisesti se ei olekaan ihan niin.
No ei kyllä, että perustuslaissa tämä sodan julistusvalta on kyllä annettu kongressille, ja presidentti on tämä armeijan ylipäällikkö, the commander in chief, joka nykyään siis on kyllä ymmärretään huomattavasti laajempana käsityksenä kuin pelkkä tämä armeijan ylipäällikkö ikään kuin tällaisena toimijana. Mutta joo, todellakin kongressille on tämä sodanjulistusvalta annettu, ja se kyllä edelleen on aika validi keskustelu, mikä käydään tästä sotaan liittyvästä päätöksenteosta. Että vaikka kongressi ei enää sotaa julistakaan, se on sinänsä ehkä hieman vanhanaikaista ajatella, että nykyisin annettaisiin tällainen sodan julistus, mutta kongressi on muun muassa autorisoinut toimivaltaa presidentille ikään kuin tällaisen asevoimien käyttöön liittyen. Yksi esimerkki on juuri tämä syyskuun terroristi-iskujen jälkeen authorization for use of military force, joka hyväksyttiin kongressissa. Että tämän tyyppisesti kongressi kyllä edelleen käyttää tätä omaa valtaansa.
No millä tavalla sitten, käyttääkö kongressi valtaa esimerkiksi ulkopolitiikassa tai puolustuspolitiikassa jollain tapaa kiertoteitse?
No joo, on tällaisia, kongressilla on tällaista epäsuoraa valtaa tietysti ikään kuin budjetin kautta. Rahaa on keskeistä näissä operaatioissa. Sitten myös kongressi voi järjestää tällaisia valiokuntatasolla, puhutaan committee hearings and investigations, eli erilaisia tällaisia tutkimuksia. Sitten myös tietysti julkiseen mielipiteeseen voi vaikuttaa tietysti sekä kongressin edustajat että presidentti.
Niin, tämähän on sitten tällaista jatkuvaa kilpaa tästä poliittisesta ilmaherruudesta, että myös presidentti pyrkii vetoamaan julkiseen mielipiteeseen saadakseen kongressissa läpi jonkun haluamansa hankkeen.
Joo, se on tällaista vuoropuhelua sitten.
Kongressi, niin presidentillä on paljon valtaa, mutta ei hän ihan täysin itsenäinen saareke ole. Kongressi valvoo presidentin toimia yhdessä korkeimman oikeuden kanssa, mutta tarvitseeko presidentin nauttia kongressin luottamusta?
Joo, tässä erotaan sitten tästä ehkä suomalaisesta järjestelmästä, että on tällainen parlamentaarinen järjestelmä, jossa ikään kuin on niin kuin hallitusvastuukysymys, niin tämä ei ole samalla tavalla Yhdysvalloissa, että siellä ikään kuin sekä kongressin edustajat että presidentti on vastuussa kansalaisille ja heidäthän valitaan erikseen. Ja tietyssä mielessä, että tietysti kongressilla on tämä impeachment-oikeus, joka on tällainen syytteen asettaminen presidenttiä vastaan, mutta että siinä mielessä, että ei ole sellaista samanlaista vastuullisuuskysymystä kuin ehkä täällä Euroopassa on totuttu parlamentaarisissa järjestelmissä.
Onko Yhdysvaltain presidenttiä koskaan asetettu syytteeseen? Tiedämme, että Yhdysvaltain presidenttiä on ammuttu usein, mutta onko heitä syytteeseen asetettu?
Kyllä, esimerkiksi viimeisenä esimerkkinä on tämä Bill Clinton -keissi. Edustajanhuoneessa sitä silloin käsiteltiin ja en nyt muista tarkemmin tätä proseduuria, miten se tapahtui, mutta...
Mihin se liittyy?
Se on tämä Monica Lewinsky.
Niin, se oli tämä kuuluisa sexual harassment-tapaus.
Kyllä.
Suomessa on hallitusohjelma. Löytyykö Yhdysvaltain poliittisesta järjestelmästä sellaista paperia, jota lukemalla pääsisi selvyyteen siitä, että mitä hallinto nyt aikoo toteuttaa?
No ehkä ei ole tätä hallitusohjelmaa sinänsä, koska tämä kabinettihan on sitten, tai tämä kabinet, eli voisi kaiken sen kääntää, vaikka se ei ole hallitus.
Hallitus,
siellä.
Niin periaatteessa. Niin. Presidentin
nimittämä ja sitten senaatin hyväksymä. Niin,
ministeri itse siellä joka tapauksessa on.
Joo, niin ikään kuin sitten valitaan vasta sitten tämän presidentin valitsemisen jälkeen, jolloin ehkä ei ole tällaista samantyyppistä hallitusohjelmaa. Onhan sitten presidentti jo tässä vaalikampanjassa on asettanut niitä omia agendakysymyksiään ja sitten on esimerkiksi nämä State of the Union -kansakunnan tilapuheet, jossa sitten tämä presidentin agenda tulee esille.
Ja presidentti käyttää valtaa myös budjetti.
Joo, kyllä. Presidentti on antaa kongressille tämän budjettiesityksen, mutta kongressi sitten vastaa tästä budjetin hyväksymisestä. Ja tämä on sellainen erinäinen prosessi, mikä ei ole ehkä kovin hyvin toiminut viime vuosina.
Niin, onko tämä kuuluisa tämä velkakatto-ongelma, joka on johtanut tähän hallinnon laajoihin sulkemisiin? Ja
joo, siellä on käyty keskustelua tästä budjetin niin kuin ikään kuin painopisteistä ja limiteistä ja juurikin tästä velkakaton nostamisesta, mahdollisesta nostamisesta.
No, onko se suurin tulppa siellä enemmän sitten kongressin päädyssä tällä hetkellä vai presidentin hallinnossa?
No presidenttihän ei varsinaisesti sinänsä vaikuta siihen enää sitten siihen budjetin hyväksymiseen muuta kuin periaatteessa esittämällä sen budjetin, että sitten se on niin kuin kongressin käsissä hyväksyä nämä lainsäädäntö, joka sitten määrittelee tarkemmin niitä eri osa-alueiden budjettiesityksiä, ikään kuin jos näin voi käyttää.
Politiikka Radio.
Tässä jo mainittiinkin tämä Yhdysvaltain perustuslaki, se on yksi erityispiirre. Sitähän pidetään Yhdysvalloissa lähes muuttumattomana. Siihen verrataan usein kuin Raamattuun, mutta eipä taida tuokaan paperi olla kuitenkaan ihan täysin muuttumaton.
Joo, ei, että perustuslakiin on kyllä tehty lisäyksiä myöhemmin, 27 kappaletta, jos oikein muistan, niin viimeisin vuonna 1992. Ja nämä on eri asioita käsittelee nämä amendments, kun ne näitä kutsutaan lisäys tai muutos, kai suomeksi olisi oikea käsite, niin niillä on sitten tehty erinäisiä muutoksia. Esimerkiksi presidenttikausia on rajattu 2 näillä muutoksilla ja esimerkiksi senaattoreiden valintaa on päivitetty, miten se tapahtuu. Että nämä on sellaisia esimerkkejä näistä.
Tämmöinen itse asiassa aika vanha jo tämä Bill of Rights 1791, taitaa olla ensimmäinen tämmöinen isompi lisäys, jossa tuli näitä kansalaisvapauksia, puhe, painonvapautta, uskonnonvapautta, liikkumis- ja kokoontumisvapautta, yksilön oikeussuojaa. Tästähän nyt yleisesti puhutaan sitten, että Ranskan vallankumous niin apinoi nämä liberaalit vapausoikeudet Yhdysvaltain perustuslaista, mutta mistä puolestaan Yhdysvaltain perustuslaki nämä tällaiset vapausoikeudet itselleen omaksui?
Niin, se on tietysti, miten poliittiset järjestelmät ikään kuin saa vaikutteita toisiltaan, mutta että nämä 10 ensimmäistä lisäystä, joita todellakin kutsutaan täällä Bill of Rightsista, niin on tähän perustuslakiin liitetty heti aika pian sen hyväksymisen jälkeen, että on koettu sitten tarpeelliseksi määritellä myös näitä kansalaisten oikeuksiin liittyviä. Että perustuslakihan itsessään Yhdysvalloissa on ajateltu, että se on juuri niin menestyksekäs, koska se on ikään kuin aika joustava. Että sitä on niin kuin vuosien saatossa sitä tietysti tulkitaan uudelleen ja tässä mielessä juurikin esimerkiksi tätä kongressin debateissa näkee usein juuri, että tulkitaan tätä perustuslaillista kongressin valtaa ja miten sitä määritellään. Tietysti, että tilanteet muuttuvat ja se on poliittisesti kontekstista ja aina tietysti osaltaan kiinni, miten näitä valtuuksia tulkitaan.
Niin, näkyykö tämä juuri muun muassa tässä keskustelussa, että onko presidentillä oikeus julistaa sodasta tai rauhasta.
Joo, juurikin tämä, että tämä on aika ajankohtainen keskustelu taas nyt, että esimerkiksi näitä Libyan ja Syyrian kriisin yhteydessä ja nyt ehkä taistelussa ISISiä vastaan on käyty keskustelussa siitä, että pitäisikö presidentti hakea ennen kongressilta hyväksyntää ennen Yhdysvaltain asevoimien käyttöä ja että mikä on sitten niin kuin ikään kuin tällainen hostilities, tällainen tilanne, jossa tämä hyväksyntä pitäisi hakea ja että minkälainen rooli kongressilla on ikään kuin tämän perustuslaillisen valtansa perusteella, joka auktorisoi kongressille vallan julistaa sota.
Entä sitten nämä sopimukset, siis Yhdysvaltain presidentti, hänhän on sellainen herra, joka saa solmia näitä kansainvälisiä sopimuksia, niin nyt on ollut muun muassa tämä Iranin ydinaseohjelmaan tai Iranin ydinohjelmaan liittyvä sopimus, joka on ollut vaikeuksissa Yhdysvaltain kongressissa, niin löytyykö tähän keskusteluun sitten jonkinnäköistä tämmöistä perustuslaillista pohjaa?
No perustuslaista on määritelty, että senaatilla on oikeus ulkopoliittisen päätöksentekoon siinä mielessä, että jos näiden sopimusten suhteen, niin senaatin se pitää tuoda niin kuin senaatin käsittelyyn ikään kuin. Ja onhan tästä esimerkkejä, että näitä sopimuksia on kaadettu. Esimerkiksi Woodrow Wilsonin tämä League of Nations kaatui silloin Yhdysvaltain senaatissa, tai ei, senaatti ei sitä hyväksynyt. Mutta näistä nykyisistä tästä Iranin sopimuksesta sanottakoon sen verran, että se ei ole tässä tällainen treaty siinä mielessä, että sitä ei tuoda tässä nyt tähän senaatin käsittelyyn, mutta kongressi on kyllä varannut oikeuden hyväksymällä lainsäädäntöä, jonka presidentti Obama on myös allekirjoittanut, että heillä on oikeus sanoa sanansa tästä sopimuksesta. Mm. Ja tässä nyt odotetaan tätä kongressin päätöstä sitten tässä syksyn kuluessa.
No entäs sitten nämä vapaakauppaneuvottelut tai sitten päästöneuvottelut Kiinan kanssa?
No näistä vapaakauppaneuvotteluista sen verran, että yleensä tälle presidenteille on myönnetty tällainen fast track authority, joka tarkoittaa sitä, että presidentti voi neuvotella ja sitten se tulee kongressin käsittelyyn ja sitten siitä äänestetään joko kyllä tai ei, että siihen ei sitten tehdä enää siinä vaiheessa muutoksia. Hmm. Että tämä on yksi esimerkki näistä sopimuksista.
No Yhdysvalloissa on tasavaltainen hallitusmuoto, eli sehän tarkoittaa sitä, että poliittinen valta on peräisin kansalta ja päätöksenteko perustuu edustukselliseen demokratiaan, niin ulkopoliittisen instituutin tutkija Anna Kroonlund, kuinka tämä demokratia toteutuu Yhdysvalloissa, kaunis ajatus demokratiasta?
No kyllähän se siinä mielessä toteutuu, että esimerkiksi on vaalit, joissa äänestetään. Toki voidaan ajatella, että äänestysprosentti Yhdysvalloissa ei aina ole kovin korkea. Tähän on tietysti erinäisiä syitä. Esimerkiksi se, että äänestäminen saattaa olla aika kompleksinen proseduuri jossakin paikassa, että siinä saattaa olla tiettyjä rajoitteita esimerkiksi, että koska täytyy olla rekisteröitynyt äänestäjäksi ja nämä tietysti on osavaltiokohtaisia nämä erilaiset toimenpiteet tässä, mutta että tietysti just ajatellaan, että kongressikin on tällainen kansanedustaja, että puhutaan tällaista popular sovereigntista, että siellä nimenomaan edustajatkin usein vetoaa siihen heidän omaan roolinsa niin kuin jotenkin kansan mielipiteen niin kuin edustajana.
Mm. No ihan jos äänestysprosentteihin mennään tai sitten niihin, jotka rekisteröityy äänestäjäksi, niin kuinka suuri osa Yhdysvaltain kansalaisista vaikuttaa poliittisesti äänestämällä?
No katsoin noita tilastoja, niin tällaisia lukemia oli, että viimeisissä välivaaleissa, eli näitä midterm elections, äänestysprosentti oli hieman, jos muistan oikein, niin alle 40%, ja sitten presidentinvaaleissa presidentinvaaleissa se taisi olla vähän alle 60% suhteessa äänestysikäiseen väestömäärään, että kyllähän se aika pieneltä kuulostaa tietysti.
Mm-hmm. Ja sitten on vielä tämä paperittomien ongelma, joka on itse asiassa aika suuren mittaluokan ongelma Yhdysvalloissa.
Niin, että tämä on sitten, että kuka voi rekisteröityä äänestäjäksi.
Mm. Tämä winner takes it all, sehän on kai pähkinänkuoressa se, mikä tätä yhdysvaltalaista vaalijärjestelmää leimaa. Eli voittaja saa kaikki vaalipiirin äänet, niin kuin se menee.
No presidentinvaaleissa puhutaan näistä valitsijamiehistä, missä sitten osavaltiotasolla suurimmassa osassa osavaltioista käsittääkseni kai asia on näin, että silloin se valitsijamiehet menee kaikki. Siellä on vissiin, muistaakseni, jos muistan oikein, niin kaksi osavaltiota, jotka toimii toisin. Mutta että näin se menee. Se tietysti vaikuttaa tähän vaalijärjestelmään, että kuka sitten tulee valituksi.
Niin, se taitaa nostaa tätä tällaista niin kuin piilevää äänikynnystä melkoisen korkealle, kun pitää saada kuitenkin se ehdoton enemmistö piiristä, että saa läpi.
Niin, no tämä ehkä juurikin vaikuttaa siihen, että nämä kaksi suurinta tai kaksi puoluetta on niinku keskeisessä asemassa näissä ehdokasasetteluissa ja valituksi tulemiseksi, että näiden independent tai kolmannen puolueen ehdokkaiden on hyvin vaikea ylittää tätä kynnystä, että he saisivat esimerkiksi valitsijamiehiä presidentinvaaleissa.
Muistuuko mieleen jotain esimerkkiä merkittävästä äänisaalista, mutta kuitenkin käytännössä nollatuloksesta?
No esimerkiksi oliko se vuoden 1992 presidentinvaaleissa oli Ross Perot, joka sai melkein 18,9% äänistä, mutta ei yhtäkään valitsijamiestä. Ja tietysti ehkä toisena esimerkkinä näistä äänestystuloksen kompleksisuudesta voidaan muistaa nämä vuoden 2000 presidentinvaalit, jolloin Al Gore hävisi Bushille. Että.
No 18, reilut 18% äänestä, eikä mitään tule. Se on kyllä aika hämmentävää.
Joo, että tämä kertoo ehkä siinä kolmannen puolueen vaikeuksista päästä niin kuin ikään kuin sinne todelliseen, jos sanotaan tähän ehdokaskilpailuun mukaan. Mutta että tässäkin on niin kuin sitten osavaltiotasolla käsittääkseni eroja siihen, että miten voit päästä sinne ikään kuin listalle, että kenestä äänestetään. Mutta kuten jo mainitsin, en ole varsinaisesti vaalitutkija, niin en saa näistä tarkemmin sanoa tässä vaiheessa.
Ja kyllähän tuolla Yhdysvalloissa kaiken maailman puolueita löytyy. Siis sanotaan usein, että se on kaksi puolueen maa, mutta kyllä sieltä löytyy muun muassa kommunistinenkin puolue. Että.
Varmastikin ruohonjuuritasolla, että tästä tulee tietysti muistaa se, että Yhdysvallat on liittovaltio, että ja osavaltioissa on varmasti erilaisia toimintatapoja ja muitakin tällaisia keskeisiä toimijoita.
Politiikka Radio.
Anna Kronlund, vielä muutama sana tästä rahasta. Sehän sanotaan, että eihän Yhdysvallassa poliittista valtaa saa, ellei ole rahaa. Raha ja valta kytkeytyvät toisiinsa jossain, niin Yhdysvalloissa. Näin väitetään. Kuinka rahavalta vaikuttaa politiikassa?
No kyllä se vaikuttaa tietysti tapaa, että jos katsoo näitä lukuja, mitä ihmiset käyttää tai ehdokkaat käyttää kampanjointiin, niin tuntuu aika suurilta, että jos katsoo nyt esimerkiksi, jos ajattelee tätä, puhutaan taas tähän republikaanien ehdokasasetteluun, jossa on 17 ehdokasta, niin kyllä heidän aika paljon tarvitsee kerätä rahaa, jos kaikki mielivät pysyä mukana kampanjoinnissa niin kuin suhteellisen loppumetreille asti, että kyllä varmastikin joku putoaa ehkä juurikin sen takia, että rahankeru ei onnistu, mutta jos nyt mietitään tätä yleisesti tätä vaalijärjestelmää, niin esimerkiksi kongressissa on kritisoitu juurikin tätä, tai kongressin liittyen on kritisoitu juurikin tätä jatkuvaa kampanjointia, eli edustajahuoneessa on vaalit kahden vuoden välein, jolloin se tietysti se jatkuva kampanjointi ja rahankeruu, jotta sä tulet uudelleen valituksi, niin vie toki aikaa siltä lainsäädäntötyöltä siellä Washingtonissa, koska pitää olla kotiosavaltiossa tapaamassa äänestäjiään ja keräämässä rahaa, ja tämä fundraising on kyllä merkittävä siinä mielessä, ja kyllä se näyttää siltä, että se on näiden vaalien voittaminen vaatii niin kuin vuosittain yhä enemmän rahaa.
Tämähän näkyy myös siinäkin, että Yhdysvalloissahan nämä puolueet, niin nehän ovat oikeastaan tällaisia vaaliorganisaatioita pääasiassa.
Niin, tietysti, että puolueet ei toimi juurikin samalla tavalla kuin esimerkiksi täällä, ja ne onkin ehkä enemmän historiallisesti kehittyneet juuri näiden ikään kuin vaali- ja ehdokasasettelun niin kuin organisoimiseen. Ja siinä mielessä, että esimerkiksi nämä esivaalikampanjat ja sitten tietysti se, missä tämä puolueen ehdokas esimerkiksi presidentinvaaleissa valitaan, niin on tietysti merkittäviä tällaisia tapahtumia.
No onko tämä rahavalta aina ollut Yhdysvalloissa niin suuri? Mitä se tällä hetkellä on? Tarvitaan huomattavia summia rahaa, jos mielii minkäännäköistä paikkaa politiikassa.
No tietysti historiallisesti tässä voisi olla varmaan erilaisiakin trendejä, mutta jos nyt mietitään ihan tällaisia vähän lähihistoriallisempia toimia, niin esimerkiksi kongressi vuonna 2002 otti kantaa tähän asiaan hyväksymällä tällaisen Bipartisan Campaign Reform Actin, jossa liittyy myös tähän rahankeruuseen ja sitten korkein oikeus on ottanut tässä kantaa esimerkiksi 2010 ja 2014, joka on niin kuin ehkä lieventänyt näitä, miltä tavoin rahaa voidaan antaa tähän kampanjointiin tai ehdokkaiden kampanjoihin, jolloin voidaan ajatella, että ehkä se on lisännyt tätä rahan määrää. Mutta että
niin pyrkimyksenä ei siis ole ollut suitsia ikään kuin tätä rahan käyttöä, vaan,
ei, että nimenomaan
vaan liberalisoida.
Nimenomaan näissä päätöksissä on keskeistä ollut se, että ne on niin kuin höllentänyt näitä ehtoja, jolla on voinut niin kuin näihin kampanjoihin antaa. Sitten tietysti se on tietyllä tapaa vielä rajoitteita siellä on, että esimerkiksi, mutta että millä tavalla, missä määrin ja kenelle, niin näistä on käyty viime aikoina keskustelua.
No saapa nyt nähdä sitten, että mihinkä suuntaan tuokin tuosta kääntyy, jotenkin sitä saa semmoisen hajun, että ei tuo rahan valta nyt tule vähenemään tuosta Yhdysvaltain politiikasta. Meillä oli iso agenda tänään, ei saatu sitä ihan kokonaan pakettiin, siis koko Yhdysvaltain poliittista järjestelmää. Kiitoksia vierailusta Politiikkaradiossa ulkopoliittisen instituutin tutkija Anna Kronlund.
Kiitoksia.
Antoisa keskustelu.
Yle Puhe. Politiikka Radio.